Vi skal fortsat være sammen i Jesu navn, og så skal vi folde vores hænder. Vi beder dig om, Herre Jesus, at du vil være hos os nu også, og vi skal dele dit ord sammen. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil komme os så nær, så vi ikke bare møder ord, men så vi møder dig selv, og du får lov til at tale ind i vores livssituation og der, hvor vi så er, hver især. Det vil vi bede dig om. Og så takker vi dig, Jesus, for alt godt. Amen. Vi skal også denne aften prøve at lægge vinklen ind med, at Jesus møder mennesker, eller ja, at mennesker møder Jesus, om du vil. Og vi skal læse en tekst i dag ud fra Lukas evangeliet 7. kapitel. Vi skal læse fra vers 11 til 17, og lad os rejse os og i stor respekt for Guds ord høre det i Jesu navn. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke, og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Ja, hvem mødte hinanden her, ikke sandt? Var det Jesus, der mødte enken, eller var der enken, der mødte Jesus? Var Jesus kommet en time senere til byen Nain? Eller var han kommet dagen før? Så var det jo gået på en anden måde. Men da de to mødes, Jesus og enken, det giver hende en helt anderledes fremtid. Det hele taget er det jo så forkert en situation, at forældre mister et barn. Forkert er det hårdt. Og det er jo det, hun oplever, enken, som altså tidligere har mistet sin mand. Og så dør sønnen. Ikke alene så fylder sorgen over dødsfaldet hende, men også bekymringen jo. Nu døde han, som skulle sikre hendes alderdom. Hvis man kan tale om det her, så er det jo det sociale sikkerhedsnet, som bryder sammen. Sådan var samfundet jo, samfundssystemet på den tid. Og nu brød det sammen. Kan du huske, bare lige for at tage en parallel, kan du huske ude på Golgata i forbindelse med korsfæstelsen af Johannes og Jesu mor står neden for korset, og så siger Jesus til sin mor, som formentlig også er enke, og som står sammen med Johannes, han siger til Johannes, det er din mor. Og til Maria, kvinde, det er din søn. Det har med social omsorg at gøre. Johannes skulle tage sig af Maria. Johannes forstod, hvad Jesus mente, og påtog sig opgaven, kan vi læse. Men for enken her i beretningen, der vender mødet med Jesus fuldstændig op og ned på situationen.
Hun siger ingenting. Hun citeres ikke for noget. Hun har sikkert sammen med de andre prist Gud, som der står, at de gjorde. Sagt tak til Gud. Måske ved at formulere nogle ord, eller ved at sige halleluja. Eller jeg ved det, vi ved det jo ikke altså. Det gjorde de alle, står der. Men vi læser ikke, at hun siger et eller andet til Jesus. Jeg tror, uden jeg ved det, at midt i sin undren og denne nye glæde og en sådan en blanding af sorg og gråd, som må have været hendes sind, midt i det der følelsesmæssige kaos, så har hun også sagt tak til Jesus. Når hun oplever det utrolige at få sin søn tilbage, for det er jo det, hun får. Og så kan det, som jeg antydede før, forekomme meget tilfældigt. Jesus og disciplene og en del andre, der fulgtes med ham, kommer hen til byen. Og når de er henne ved byporten, så kommer der en stor flok mennesker den anden vej. Og de bliver klar over, det er jo et ligfølge, det der. Og som skik var på Jesu tid, så slutter dem, der møder et ligfølge, op om dem, som er på vej til graven. Så de går med. Sådan gjorde man. Det var enten afdøde var et menneske, man kendte eller ej. Man var deltagende. Tidligere var det jo også sådan her i landet, at der var en stor respekt om det, der kørte en rustvogn. Men noget med at stanse, og havde man en, som mand en hat eller en hue på, så tog man den af. Sådan, der var en respekt over det. Sådan er det jo ikke alle steder mere. Jeg husker, ja, det, vi stadig talte om det hjemme i hos Rosans Christian i dag, om en dame, som en kristen dame, hvor jeg lovede at tage med af hendes begravelse, for der var ikke rigtig nogen anden andre til det. Og så skulle jeg køre gennem København en eftermiddag i myldretiden fra plejehjemmet, hvor hun boede, og så kørte rustvognen foran, og så skulle vi ind til en kirke. Det kan jeg godt sige, det gik ikke altså. Og jeg var meget glad for, at jeg kendte København, som jeg gør, så jeg tog en stikvej og kom hen til kirken faktisk før rustvognen. For man overhalede indenom, udenom, og ja, der var ingen, der tog hensyn til det. Og det kan man nok heller ikke, altså. Men det gjorde man altså dengang. Gik med, var deltagende. Og det gjorde Jesus og dem, som mødte ligefølget også. Og jeg forestiller mig, uden at de jo står nogle steder af, der er sådan en viskende gået en samtale fra menneske til menneske. Hvem er det, der er død? Og så er der svaret tilbage. Det er en ung mand. Det er en enkes eneste søn. Og hende, der går derhen og græder tættest på borgen, det er moren. Og Jesus hører om det der. Ser hende. Se også det, der er sket. Og så står der, han ynkedes over kvinden. Prøv lige at mærke sådan en sætning. Lukas, som jo beskriver den her beretning, han lukker også helt ind i Jesu hjerte. Jesus ynkedes over kvinden. Og vi ser ligesom ind i, hvad Jesus tænker og føler. Så går Jesus hen og tager på borgen. Standser den. Og så lyder der et kommandoord. Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og så sker det. Han, som var død, sætter sig op, og han begynder at tale. Jeg kan forestille mig ligefølget også, hvor man har stået og set det der. Hvad er det, der sker her? Formentlig har den unge mand også været dybt forundret. Hvad er det, de har i gang her? Han ligger der med sine ligklæder. Der er en masse mennesker. Hvorfor er jeg her? Hvorfor de andre her? Vi læste også, at der står, at Jesus gav ham til sin mor. Hvordan Jesus lige gjorde det, det ved vi jo ikke altså. Kan jeg være, at hun har taget ham, eller Jesus har taget ham, hans hånd, og så rakt den over til moren? Det var der en kunstner, kan jeg huske, at set et billede en gang af det her. Sådan beskrev han det. Men enken, hun får sin søn igen. Der står så, at alle blev fyldt af frygt og priste Gud. Prøv at lægge mærke til også det. De der to modsatrettede ting. Frygten og lovsangen. Frygt og glæde. Altså på den ene side, hvad er det for kræfter, vi har her? Er det sandt, det her? Er det sandt, han lever som nu, ham som var død? Og så ser de ham, og så priser de Gud. For de er jo klar over, at det, de oplever den dag, de der mennesker ved nejen, det er jo helt fuldstændig noget, som ingen andre oplever. De er også godt klar over, at der er ingen mennesker, der kan gøre sådan et under. Det kan bare Gud. Så priser de Gud. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når vi sådan hører den her beretning. Det kunne være sjovt at have haft en, men det skal vi så ikke, altså have sådan en samtale om det. Men jeg undrer sig over det her. Hvad er det, der sker? Vi er jo på en eller anden måde langt forbi normalområdet. Langt forbi. Vi står med kræfter, der er så stærke, og jeg tænker på døden. Og de kræfter har taget den unge mand. Og så er det jo næsten ikke til at forstå, at de stærke kræfter kan bøjes. Det er næsten ikke til at rumme. Men det er så et point det her, og det skal vi tage med os også fra denne tekst. Der er noget, der er stærkere end døden. Eller skal jeg sige, der er en, der er stærkere end døden. Han siger et ord, og så sker der noget. Så går de hjem. Den unge mand sammen med sin mor. Og de har sendt besked til dem ude ved graven af, nu kan de godt rulle stenen hen igen. Der bliver ikke noget af det der begravelse. Det får de ikke brug for den dag. Og så forekommer det at være så tilfældigt. En times forskydning i den her tidsplan. Så var Jesus ikke kommet med til begravelsen. Altså, men netop den dag og netop det sted sker underet. I Israel på Jesu tid har der sikkert været mange andre, som oplevede at møde sorg. Vanskelige ting, vanskelige situationer. Noget de sled med, de mennesker. Sygdom, død, uden at de fik hjælp på samme måde, som enken fik det den dag. Og vi ved jo også, hvis vi skruet tidsfilmen lidt frem her, så ved vi, at der vil gå nogle år. Måske en del år, så vil den samme familie igen skulle gå ud til graven. Enken vil jo blive indhentet af døden, og ham Jesus kalder unge mand. Vil også det? Kan være, han er blevet en gammel mand? Det ved vi ikke, men der kom en dag, hvor man for anden gang lægger ham på en borg, og så beder ham ud til en grav. Og læg så mærke til det, jeg også lige antydede før. Og jeg tænker på, hvordan Jesus reagerer over for et menneske, der oplever sorg. Altså, enken her. Der står, han ynkedes over hende. Jeg spekulerede lidt på, hvor Lukas ved det fra. Tror du, han har spurgt Jesus? Hvorfor gør du det? Naturligvis så ligger der bag det, Jesus gør, et hjerte, som får ham til at gøre, som han gør. Jeg spekulerede også på, kan vide om Jesus har været bevæget? Har han haft vanskeligt ved at styre stemmen, når han sådan gik ind til borgeren, og når han siger, som han gør? Ja, vi ved det jo ikke. Tror du, det kan også være, tror du, Lukas lige fra mig spurgte ham? Hvorfor gør du det, Jesus? Jeg ynkedes over hende. Jeg kunne se en dårlig situation. Ja, vi ved det ikke. Men vi ved, og det er jo det, der er vores point her, at Jesus ynkes over det menneske, der har det dårligt. Eller det menneske, som sidder med sorg. Da jeg kom hertil i min forberedelse, så slog det mig. Der er garanteret også nogle mennesker i Elim Haderslev, der er til møde den aften, som sidder med sorg, eller som har det dårligt. Mennesker med bekymringer, savn måske. Og det slog mig, du skal sige til dem, at Jesus ynkes. Jesus ynkes. Vi kan så nemt få et eller andet billede af Jesus, når vi oplever sådan ting, et anderledes billede. Men her møder vi altså, at han ynkes. Og nu skal du høre, for jeg har et ord til dig fra ham, som lige nøjagtigt ser din situation, og som ynkes. Han siger, og han kommer ligesom ind i din livsbane ved at sige det, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det vers fortæller os, at Jesus ynkes. Og jeg vil gerne sige til dig, at det er jo sådan, at Jesus ser din situation, dine tanker. Og som du sidder her, denne møde, ved dette møde. Han ser ind i dit sind. Han ser, hvad der rører sig der. Han ved, om du er præget af bekymring, af sorg, af frygt, af håbløshed. Og så siger han, kom til mig. Nu skal jeg repetere for dig, for vi skal have fat lidt børnelærdom her. Hvad er det at komme til Jesus? Det er at sige til ham, som det er. Og jeg vil gerne sige, for det er jo ikke bare, det er jo ikke undervisning det her. Ikke på den måde i hvert fald. At sige til ham, som det er. Det kan du sidde og gøre videre den aften. Du kan gøre dine tanker. Du kan også gøre det en anden gang gennem dine ord. Og det, han kommer i denne forbindelse og siger de her ting ind i din livsbane, det fortæller noget om ham. Ved du, hvad der står som en skjult overskrift her? Der står, jeg elsker dig. Det er jo det, der står. Og så kan du have lov til at sige det til ham, det der trykker dig. Jeg holder ikke ud af mit barn, ikke tror på Jesus. Jesus, hjælp mig. Jeg er simpelthen så ensom, Jesus. Jeg magter det ikke længere. Jesus, vores økonomi er så dårlig. Sådan er det, Jesus. Jesus, der er synd i mit liv, som forfølger mig. Og så kunne du fortsætte listen. Men det er at komme til Jesus. Det er at sige, som det er til ham. Og så siger Jesus, at det er alle, der er adgang til det. Det er jo mærkeligt at tænke på. Men alle har altså mulighed her. Kom hid til mig, alle I, som slider jer trætte og er tynget af byrder. Og jeg vil gerne sige, kender du dig selv i det her, så er det et ord fra ham til dig. Her er noget, du kan gribe fat om. For Jesus er en, som er helt troværdig og som viser dig en vej. Han lover dig noget. Synes du, det er lidt utroligt, at Jesus interesserer dig i sådan nogle ting, som jeg også nævnte eksempler på før? Altså, man kan jo få den tanke af, er det der med Gud ikke, er Gud ikke sådan allermest bare religiøs? Sådan kan man få den tanke, jo. Nej, det er dig og mig, der gør ham til religiøs. Jesus er interesseret i dit liv, i din hverdag, i det, der optager dig, i det, du kæmper med. Og så lukker han dig ind i en virkelighed, ham som også ønsker at tage ansvaret for dit forhold til Gud. Nemlig den virkelighed, han ynkes over dig, han elsker dig, han vil høre på dig, og han vil give dig hvile. Nu skal du prøve at høre det her vers en gang til, og nu skal jeg læse det på en anden måde. En måde, som grundteksten, og som giver os mulighed for, men som den danske oversættelse her i Matteus 11:28, som jeg citerer, ikke lige gør. For Jesus siger egentlig, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er det, han siger. Det siger Jesus til os denne aften. Den levende, nærværende Jesus. Inde i Rødovre, der oplevede vi for nogle år siden en skilsmisse. Den kom som en bombe fra en klar himmel. Eller, ja, hvad hedder sådan noget? Den kom som en bombe, lad mig sige det sådan. Det var ikke et rigtigt billede, jeg brugte. Ja, det var det. Jeg tror, I forstår, hvad jeg mener i hvert fald. Der skete det, og pludselig så var der en, der rejste. 3 børn. Og vi var nogle stykker, der prøvede at samle op på det der. Og det endte faktisk med, at vi så en aften blev enige om, at vi skulle mødes, og så skulle vi bede for den sag. Og det gjorde vi så. Og vi var bare 2 til det bedemøde, kan jeg huske, hjemme i et køkken der, privat hos en. Og så læste vi et ord, som skulle til at begynde at bede. Så siger ham, vi var hos, han havde lige en ting, han skulle fortælle. Og så fortalte han, han arbejdede i et stort firma, han er jurist. Og arbejdede i et stort firma, havde meget ansvar osv. Han sagde, under tiden, så får jeg nogle sager ind på mit bord. Og jeg sådan læser det igen, og så prøver jeg at sammenligne med det, den arbejdsbeskrivelse, jeg har. Og så er det sket nogle gange, sagde han, at jeg opdager, at tage stilling i denne sag, har jeg ikke kompetence til. Det kan også være, at jeg ved for lidt om det, eller sådan noget. Og så spørger han sådan, hvad tror du så, jeg gør? Jo, sagde han, så tager jeg så tekstet med hele sagen. Og så går jeg ind og lægger det på chefens bord. Så holdt vi bedemøde, og så lagde vi sagen ind på chefens bord. Det er det, vi må have lov til. Der var en kvinde, som en enke, der havde mistet sin søn, og som på den måde måtte opleve, at hendes verden styrtede i grus, så opsøgte Jesus hende. Han havde noget at sige til hende. Og så kommer det. Kom til mig. Alle I, som er trætte og bærer på tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Nu skal du prøve at høre en anden indbydelse fra Gud, som også har at gøre med noget umuligt. Det er Gud, der kalder af mennesker, og det kan være, at han også kalder af nogle mennesker i denne forsamling, for han siger, kom. Det er sådan igen et kom-ord, ikke sandt? Kom. Lad os gå i rette med en anden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, så kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Hvis du tænker logisk, og det er der i hvert fald nogen her, der gør sådan, så hænger det jo slet ikke sammen. Det er helt galt, at Gud siger sådan, for det er jo ikke ham, der ændrer sig. Det er jo ikke ham, der er årsag til, at vi er langt væk fra ham, og kommer væk fra ham. Nej, det er jo mennesker, som bevæger sig væk fra Gud, som i deres liv accepterer synden måske, eller har slået sig til ro i den, fjernet sig fra Gud, vendt ryggen til Gud, og så indbyder Gud dem, mennesker. Med deres adfærd og handling har de udtrykt, at de helst er fri for ham. Kom, siger han, der skal op. At du kan godt se regnskabet, den er helt skæv, ikke sandt? Målt med fornuft og logik skulle Gud være den forurettede. Og mennesker skulle kæmpe for at få det godt med Gud, men sådan er det ikke. Det er den anden vej i hans rige. At have synder som skarlagen, eller synder så røde som purpur, hvad betyder det? Nu skal jeg forklare dig det. Skarlagen og purpur, det er et farvestof, eller farvestoffer. Man brugte det på den tid til at farve tøj, blandt andet. Der var faktisk mennesker, som levede af at fremstille sådan noget farvestof, ved vi fra Nytestamentet. Skarlagen, det udvandt man af nogle duseæg, så man simpelthen skrabede af nogle blade bag på nogle træer, specielt op i Limanområdet. Det var sådan et møjsommeligt arbejde, at man tog de der luse af, samlede dem i en skål. Og der har været møjsommeligt og meget dyrt at udvinde. Og derfor var det også kun rige mennesker, der gik med skarlagen farvet tøj. Purpur. Det var et farvestof, som man udvandt gennem et skaldyr, der levede i Middelhavet. Dem fangede man, og så var der en lille farveblære ind i dem. Den blev trykket ud, og på den måde fik man fat i purpurfarven. Det var også omstændigt og en omstændig måde at udvinde farvestoffet på, og derfor var det kun de rige, som havde tøj, der var farvet med purpur. Og så var det noget utroligt stærkt farvestof. Man havde fundet potteskår fra Jesu tid, som man havde haft purpur i. Og det der farvestof står tindreklart stadigvæk. Selv alle de år, der er gået, så står det helt klart. Det samme galt, når man farvede tøjet med det her. Tøjet, det gik til før farven. Det er ikke som vi kan opleve, hvis man vasker en t-shirt tilpas mange gange, så forsvinder farven, ikke sandt? Ja, det ved jeg ikke. Det kunne man i hvert fald i gamle dage med de der svarvus t-shirts. Men sådan er det ikke her altså. Det var modsat. Farven blev ved med hver dag. Stoffet faldt fra hinanden. Hvad er det, Gud siger her? Han siger, kære menneske, hvis du med dit liv er kommet i en situation, hvor det for dig ser totalt umuligt ud, når det gælder dit forhold til mig. Du har fået noget farve på dit tøj, som du ikke kan få af. Selvom du vasker og gør alt for at få det af, så kan du ikke klare det, siger Gud. For selvom dine synder er som skarlagen, så kan jeg gøre dem hvide som sne. Selvom de er som purpur, kan de blive som uld. Og jeg ved ikke, om du fanger det her, for sidder du med tanker om dit forhold til Gud, der aldrig kan blive godt. Fordi, og så tænker du på noget bestemt i dit liv. Måske skammer du dig endda over det over for mennesker. Og så møder du altså en tankegang her hos Gud, som er helt anderledes. Så siger Gud til dig, jeg kan gøre det umulige muligt. Så kan du få det godt med mig. Kom, lad os se og få gjort op. Hele den her tankegang, at Gud ønsker at gøre op med mig, og den stod i hvert fald i min ungdomstid, og den har jeg gjort mange gange siden, men specielt i min ungdomstid, stod den tindreklart for mig. Jeg opdagede og troede bare, at det var umuligt for mig selv at blive kristen. Faktisk så havde jeg forberedt mig og ville sige til mine kristne venner, for dem havde jeg, at jeg aldrig blev kristen. Så var vi på en ungdomslejr. Og så gik det sådan, at vi havde haft en bibeltime, og så var der pause bagefter, og jeg gik udenfor, og så sang jeg videre på en sang. Jeg ved, det sådan kan det gå, når man går om for et møde eller en time. Og så sang, havde vi sunget, Jesus, han er synders ven. Og så hørte jeg den sætning en gang til, og den brugte Gud Helligånd. Og så sagde jeg, hvis det er rigtigt, så er han jo min ven, for jeg er en synder. Det var første gang, jeg så evangeliet. Jesus, han gør et under, så en død mand bliver levende, og så siger mennesker, Gud har besøgt sit folk, som stod der ved versene. Og så priste folket Gud. De var fulde af frygt og glæde. Hvordan gjorde Jesus det? Jo, han gjorde det jo lige nøjagtigt, som Gud skabte himlen og jorden. Han sagde det, og så skete det. Og det er jo noget med det, vi sidder til et møde i Haderslev, og så siger han noget. så får vi lov til at gribe det. Og så er det sådan. Vil. Hjemme i vores sognekirke i Ullerød, der hvor jeg bor i ved Hillerød, der hænger der et billede, som er malet af Joachim Skovgaard. Det er ikke et særligt godt billede. Det fremtræder ikke sådan specielt pænt. Tiden har sat sit spor på det, og det, der har formentlig haft en hædersplads en gang i kirken eller et eller andet sted. Og nu hænger det sådan ude på en gang, så man kommer forbi, når man skal hen til konfirmandstuen eller kaffestuen, og mange ser det slet ikke. Billedet fremstiller det, vi i trosbekendelsen kalder kødets opstandelse. Og Skovgaard har malet en kirkegård, hvor man ser sådan gravsteder med gravstene. Hvor så mennesker kommer op af graven. De ser helt fortumlet ud. Lidt stive i lemmerne, og der er også nogle engle, som støtter og hjælper dem, som bliver kaldt frem af graven. Det er en kolossal god tanke. En dag kommer Jesus igen. Der standser han ikke ved en ung mands borger, som er på vej til graven. Nej, der går Jesus frem, og så lyder hans skaberryst. I døde, kom frem. Kom ud, og så kommer alle ud. Og der vil Jesus holde dom. Og dommens præmisser vil være, at alle dem, som har Jesus som deres frelser, de klarer frisag. Alle dem, som har syndernes forladelse, som har gjort op med Gud, de går fri. Modsat dem, som ikke fik gjort op med Gud her i tiden, og de skal møde dommen om synd, at de ikke troede på Jesus. Og de vil gå evigt fortabt. Og det siger jeg med tanke på dig og mig, når vi nu ved, at den dag kommer også for os, at vi skal møde ham. Den dag er det et skabeord, der vil gøre det. Det ord, som kan skabe liv af døde. Og det er det ord, vi ser træde i karakter hos Jesus her. Der, hvor han opvækker den unge mand. Og må Gud velsigne dig til at få gjort op med Jesus. Bekend din synd for ham, som kan gøre det umulige muligt. Ham, der ønsker at få dig også med sig, og han, som ønsker, at vi skal følges, vil følges med dig, og som kender til dine mange vanskelige og svære ting i dit liv. Det er ham, der ønsker at følges med dig. Og må Gud velsigne dig til at leve netop med ham. Amen. Vi skal bede. Vi beder om, Jesus, at du vil tage os i din hånd nu, og du ved, din Helligånd også vil bruge det, vi har talt om her, til håb og til tro og til liv og til glæde, til frimodighed. Jeg beder om, at du vil gøre det under ved din Helligånd. Jesus, vi anbefaler fortsat denne aften i din stærke hånd. Amen.